นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุนาปะรังยะดาโหมิอินดะปัตถิปุรุตตมีราชาทะนันจะโยนามะกุสลิหิดัสสะหุปากะโตตินะบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่3ว่าด้วยเรื่องกุรุธรรมจริยาในเรื่องพระเจ้าทนันชัยสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระบรมศาสดาผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงกุรุธรรมจริยาไว้โดยวาระพระบาลีย่นย่อว่าในการที่เราตถาคตเป็นพระราชาทรงพระนามว่าทนันชัยผู้ประกอบด้วยความฉลาด10ประการในอินทปัตถนครพวกพราหมณ์ชาวกลิงคลัตได้ไปขอช้างมงคลซึ่งเป็นพระที่นั่งต้นของเราต่อเราตถาคตในคราวนั้นบ้านเมืองทางกะลิงคะลัดได้เกิดฝนแล้งข้าวแพงเราตถาคตก็ได้ให้ช้างตัวประเสริฐแก่พราหมณ์เหล่านั้นเมื่อมียาจกมาถึงเราตถาคตก็ไม่ปฏิเสธด้วยเห็นว่าการประพฤติธรรมของเราอย่าได้เสียไปเราจึงให้ทานช้างที่บริบูรณ์ด้วยเครื่องประดับทั้งปวงเราได้จับงวงช้างหลั่งน้ำจากพระเต้าแก้วลงไปที่มือพราหมณ์แล้วให้ทานช้างแก่พวกพราหมณ์ในเมื่อเราให้ทานช้างนั้นพวกอมาตย์ได้กล่าวขึ้นว่าเหตุไรพระองค์จึงให้ทานช้างตัวประเสริฐแก่พวกยาจกช้างตัวประเสริฐนี้เป็นช้างที่สมบูรณ์ด้วยลักษณะอันมงคลเป็นช้างต้นพิชัยสงครามเมื่อพระองค์พระราชทานช้างตัวประเสริฐนี้ไปแล้วจักทรงปกครองราชสมบัติได้อย่างไรเราตอบว่าราชสมบัติทั้งปวงเราก็ให้ได้ร่างกายของเราก็ให้ได้เรารักพระสัพพัญญุตญาณเพราะฉะนั้นเราจึงได้ให้ทานช้างดังนี้สิ้นเนื้อความในพระบาลีเพียงเท่านี้ต่อนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาแห่งกุรุธรรมชาดกในติกนิบาตว่าครั้งองค์พระศาสดาประทับอยู่ที่พระเชตวันนั้นได้ทรงปารภภิกษุรูปหนึ่งซึ่งฆ่าหงส์ให้เป็นต้นเหตุแล้วได้ตัดเทศนาซึ่งกุรุธรรมชาดกนี้ให้เป็นผลมีเนื้อความเบื้องต้นว่ามีสองสหายชาวกรุงสาวัตถีได้บรรพชาอุปสมบทอยู่กับภิกษุทั้งหลายแล้วไปไหนไปด้วยกันเสมออยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งสองนั้นได้ไปอาบน้ำที่แม่น้ำอจิรวดีแล้วขึ้นมายืนผิงแดดสนทนากันอยู่ที่หาดทรายในขณะนั้นได้มีหงส์สองตัวบินผ่านมาภิกษุหนุ่มองค์หนึ่งจึงจับเอาก้อนกวดแล้วบอกแก่ภิกษุอีกองค์หนึ่งว่าข้าพเจ้าจะขว้างลูกตาของหงส์ตัวหนึ่งซึ่งกำลังบินอยู่นี้ภิกษุอีกองค์หนึ่งจึงตอบว่าท่านจักไม่อาจที่จะขว้างถูกลูกตาของหงนั้นได้ภิกษุนั้นจึงกล่าวว่าลูกตาข้างนี้จงยกไว้อย่าว่าแต่ลูกตาข้างนี้เลย ถึงลูกตาข้างโน้นเราก็จะขว้างให้ถูกได้ภิกษุองค์นั้นจึงตอบว่าท่านไม่อาจจักทำได้ถ้าอย่างนั้นท่านจงคอยดูแล้วภิกษุหนุ่มนั้นก็จับเอาก้อนกวดแหลมขว้างตามหลังหงไปหงได้ยินเสียงก้อนกวดก็เหลียวหลังกลับมาดูในทันใดนั้นภิกษุหนุ่มนั้นก็คว้างก้อนกวดอีกก้อนหนึ่งตามไปก้อนกวดนั้นได้ไปถูกตาอีกข้างหนึ่งของหงแล้วทะลุออกไปอีกข้างหนึ่งหงนั้นได้ดิ้นตกลงมาในที่ใกล้ภิกษุทั้งสองนั้นภิกษุทั้งหลายซึ่งยืนอยู่ในที่นั้นได้เห็นดังนั้นก็พากันกล่าวขึ้นว่าท่านบวชในพระพุทธศาสนามาทำปานาติบาตเช่นนี้ไม่สมควรแล้วก็นำภิกษุนั้นไปเฝ้าพระพุทธองค์กราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระพุทธองค์จึงตรัสถามว่าจริงหรือภิกษุได้ยินว่าเธอทำปานาติบาตเมื่อภิกษุนั้นกราบทูลว่าจริงพระเจ้าค่ะจึงตรัสว่านี่แน่บุรุษเธอบวชในศาสนาอันจักนำตนออกจากโลกได้เช่นนี้เหตุใดจึงทำอย่างนี้แม้แต่บัณฑิตทั้งหลายในปางก่อนเมื่อยังไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นยังคงคฤหัสถ์อยู่ก็ยังมีความรังเกียจสงสัยในของเล็กน้อยตัวเธอได้บวชในศาสนาเช่นนี้ยังไม่ทำความรังเกียจสงสัยธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจมิใช่หรือตรัสดังนี้แล้วจึงได้ทรงนำเรื่องที่ล่วงแล้วมาแสดงว่าในอดีตการล่วงแล้วมาครั้งพระเจ้าธนัญชัยโกรบเสวยราชอยู่ในกรุงอินทปัตเว้นแขวนกุลุรัตนันพระโพธิสัตว์ได้ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระเจ้าธนัญชัยนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์นั้นทรงพระเจริญวัยขึ้นมาก็ได้ไปศึกษาศิลปะทั้งปวงในเมืองตักกศิลาพระราชบิดาได้ทรงตั้งไว้ในตำแหน่งอุปราชต่อมาภายหลังเมื่อพระราชบิดาล่วงลับไปแล้วก็ได้เป็นพระราชาทรงประพฤติมั่นอยู่ในกุรุธรรมไม่ให้เสียราชธรรม10ประการกุรุธรรมนั้นได้แก่ศีล5ศีล5นั้นพระโพธิสัตว์เจ้าได้ทรงรักษาไว้บริสุทธิ์พระราชมารดาพระอัครมเหสีพระกนิษฐภาดาอุปราชพราหมณ์ปุโรหิตนายสารถีเศรษฐีพ่อค้านายประตูนางวรรณทาสีผู้เป็นนครโสภิณีเหล่านั้นก็ได้รักษากุรุธรรมเหมือนกับพระโพธิสัตว์เจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าได้ทรงสร้างโรงทานไว้6แห่งคือที่ประตูพระนคร4และที่กลางพระนครกับประตูพระราชวังแล้วได้ทรงสละพระราชทรัพย์ออกให้เป็นทานวันละ 600,000 ประหนึ่งว่าชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นจะไม่ต้องทำนาค้าขายการที่พระโพธิสัตว์เจ้ามีอัธยาศัยทรงยินดีในการให้ทานนั้นก็ได้ปรากฏในชมพูทวีปในคราวนั้นพระเจ้ากาลิงได้เสวยราชสมบัติอยู่ในทันตปุรนครแว่นแขวนกาลิงรัตในแว่นแขวนกาลิงรัตไม่มีฝนตกลงมาได้เกิดอดอยากข้าวปลาอาหารทั่วทั้งแว่นแขวนเพราะเหตุที่อดอยากข้าวปลาอาหารนั้นคนทั้งหลายก็เกิดโรคถึง3ประการคือโรคอดอยากโรคเกิดจากความเจ็บไข้โรคเกิดจากภัยอันตรายอื่นๆค คนทั้งหลายได้พากันแตกหนีไปอยู่ในนานาสถานชาวพระนครจึงไปประชุมกันร้องทุกข์ต่อพระเจ้ากาลิงพระเจ้ากาลิงจึงตรัสถามว่าเหตุไรชาวบ้านถึงพากันมาร้องทุกข์ต่อเราเช่นนี้ชาวเมืองกราบทูลว่าเพราะเหตุเวลานี้ได้มีภัย3ประการเกิดขึ้นในบ้านเมืองทั่วประทั้งประเทศคือฝนไม่ตกข้าวกล้าก็ไม่ได้ความอดอยากก็เกิดมีคนทั้งหลายหาอาหารได้ยากก็มีโรคภัยเบียดเบียนได้พากันแตกหนีไปอยู่ที่อื่นเป็นอันมากแล้วขอพระองค์จงทำให้ฝนตกเถิดพระเจ้ากาลิงตรัสถามว่าพระราชาครั้งโบราณเมื่อฝนไม่ตกให้ทรงทำอย่างไรชาวเมืองทูลตอบไปว่าพระราชาครั้งโบราณเมื่อฝนไม่ตกก็ทรงบริจาคทานอธิษฐานอุโบสถแล้วเสด็จเข้าห้องบรรทมบรรทมอยู่ในที่อันปูด้วยหญ้าตลอดถึง7วันฝนก็ตกลงมาพระเจ้ากาลิงทรงรับว่าดีละแล้วก็ได้ทรงกระทำอย่างนั้นแต่ถึงจะได้ทำอย่างนั้นก็ดีฝนก็ยังไม่ตกพระองค์จึงตรัสถามพวกอมาตย์ว่าสิ่งที่ควรทำเราก็ได้ทำแล้วแต่ฝนก็ยังไม่ตกจะให้เราทำอย่างไรต่อไปพวกอมาตย์กราบทูลว่าช้างพระที่นั่งอันมีสีดังดอกอัญชันของพระเจ้าธนัญชัยโกรบที่เมืองอินทปัตมีอยู่พวกข้าพระองค์จักไปนำช้างนั้นมาเมื่อนำช้างนั้นมาได้ฝนก็จักตกพระเจ้ากาลิงจึงตรัสว่าพระเจ้าธนัญชัยโกรบนั้นเป็นผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยพลพาหนะยากที่จะเอาชัยชนะได้พวกเราจักนำช้างของเรามาได้อย่างไรพวกอมาตย์กราบทูลออกไปว่าข้าแต่มหาราชเจ้าไม่ใช่ว่าพวกเราจะต้องทำสงครามกับพระเจ้าธนัญชัยพระเจ้าธนัญชัยเป็นผู้มีอัธยาศัยยินดีในการให้ทานอย่างยิ่งเมื่อมีผู้ไปขอทานถึงแม้ว่าพระเศียรของพระองค์ก็อาจตัดออกให้ทานได้ถึงแม้ว่าพระเนตรของพระองค์ก็อาจควักให้เป็นทานได้ถึงแม้ว่าราชสมบัติก็อาจยกให้เป็นทานได้ไม่ต้องพูดถึงช้างพระที่นั่งเพราะฉะนั้นพวกข้าพระองค์อาจทูลขอช้างพระที่นั่งนั้นมาได้โดยไม่ต้องสงสัยพระเจ้ากาลิงจึงตรัสถามว่าถ้าอย่างนั้นใครจักสามารถไปทูลขอ พวกอมาตย์กราบทูลว่าพวกพราหมณ์พระเจ้าค่ะพระเจ้ากาลิงจึงโปรดให้หาพราหมณ์8คนเข้ามาเฝ้าทรงสักการะเลี้ยงดูแล้วก็ทรงส่งไปเพื่อให้ขอช้างพราหมณ์ทั้ง8นั้นก็พากันออกเดินทางจนกระทั่งถึงกรุงอินทปัตแล้วไปพักอยู่ที่โรงทานอันมีอยู่ที่ประตูพระนครสัก 2-3 วันถามคนทั้งหลายว่าเมื่อไรพระราชาจึงจักเสด็จมาที่โรงทานคนทั้งหลายตอบว่าพระราชาเสด็จมาที่โรงทานปักละ3วันคือวัน14ค่ำ15ค่ำ8ค่ำพรุ่งนี้เป็นวัน15ค่ำเพราะฉะนั้นพระราชาจักเสด็จมาพรุ่งนี้พราหมณ์ทั้ง8นั้นก็พากันไปรออยู่ที่ประตูด้านตะวันออกแต่เช้าฝ่ายพระโพธิสัตว์เจ้าทรงสงเสวยเสร็จแล้วก็ทรงแต่งพระองค์ด้วยเครื่องอลังการดังที่เคยมาแล้วขึ้นทรงช้างพระที่นั่งพร้อมด้วยราชบริพารเป็นอันมาก เสด็จไปยังโรงทานทางด้านประตูตะวันออกได้ทรงบริจาคทานด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ให้แก่คนขอทานประมาณ7คน8คนแล้วก็ตรัสสั่งว่าพวกท่านจงให้ทานแทนเราต่อไปแล้วก็เสด็จขึ้นทรงช้างไปที่โรงทานด้านทิศทักษิณพวกพราหมณ์ไม่ได้โอกาสที่จะเข้าเฝ้าในด้านทิศตะวันออกเพราะพวกเจ้าหน้าที่พิทักษ์รักษาแข็งแรงจึงติดตามไปทางประตูทิศทักษิณพอเห็นพระราชาเสด็จมาก็พากันไปยืนอยู่ในที่ไม่สู้ไกลนักแล้วยกมือขึ้นถวายชัยมงคลว่าขอมหาราชเจ้าจงมีชัยมงคลเถิดพระราชาก็ทรงขับช้างพระที่นั่งไปหาพวกพราหมณ์นั้นแล้วตรัสถามว่าพวกท่านประสงค์สิ่งใดเมื่อพวกพราหมณ์จะทูลสรรเสริญพระโพธิสัตว์เจ้าจึงได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายได้รู้แจ้งซึ่งศรัทธาและศีลของพระองค์แล้วก็จักได้นำช้างต้นมงคลหัตถีซึ่งมีสีดังดอกอัญชันไปในกาลิงครัตในบัดนี้พระเจ้าค่ะเมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าได้ทรงสดับคำกราบทูลดังนี้แล้วจึงตรัสตอบว่าดูก่อนพราหมณ์ทั้งหลายเราจักให้ช้างพระที่นั่งนี้แก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าวิตกเลยเราจักให้ในบัดนี้ตรัสดังนี้แล้วก็ตรัสต่อไปว่าไม่ว่าใครๆคือจะเป็นคนที่ควรเลี้ยงด้วยข้าวน้ำก็ดีไม่ควรเลี้ยงด้วยข้าวน้ำก็ดีเมื่อตรงมาหาเราเราไม่ปฏิเสธทั้งนั้นบุรพาจารย์ของเราได้ก็ได้กล่าวคำนี้ไว้คือได้สอนเราไว้อย่างนี้นี่แน่พราหมณ์ช้างตัวประเสริฐซึ่งสมควรแก่พระราชามีเครื่องประดับประดาพร้อมตัวนี้กับทั้งควานช้างเรายกให้แก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงพากันนำไปตามประสงค์พระโพธิสัตว์เจ้าตรัสอย่างนี้แล้วก็เสด็จลงจากช้างพระที่นั่งทรงตรวจดูเห็นว่าช้างพระที่นั่งมีเครื่องประดับพร้อมแล้วจึงทรงจับงวงช้างวางที่มือพราหมณ์หลั่งน้ำหอมจากพระเต้าทองลงไปอันเป็นเครื่องหมายการให้ทานแล้วพราหมณ์เหล่านั้นก็พากันรับช้างพระที่นั่งนั้นจากพระราชาแล้วพากันขับขี่ออกไปเมื่อช้างพระที่นั่งนั้นไปถึงกาลิงครัตแล้วฝนก็ยังไม่ตกพระเจ้ากาลิงก็ทรงถามต่อไปว่าจะทำอย่างไรดีเมื่อได้ทรงทราบว่าพระเจ้าท่านัญชัยโกรบได้ทรงรักษากุรุธรรมจึงได้มีฝนตกทุกกึ่งเดือนพระองค์จึงทรงโปรดให้ทรงส่งช้างพระที่นั่งคืนไปถวายแล้วทรงสั่งพวกพราหมณ์และอำมาตย์ให้นำแผ่นทองคำไปทูลขอจดกุรุธรรมต่อพระโพธิสัตว์เจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าตรัสตอบว่าเรารักษากุรุธรรมนี้ก็จริงแต่ว่าบัดนี้ยังมีความรังเกียจสงสัยอยู่ยังไม่มั่นใจว่ากุรุธรรมของเราบริสุทธิ์ดีเราไม่อาจให้แก่พวกเธอได้พวกพราหมณ์และอำมาตย์ซึ่งพระเจ้ากาลิงคราชทรงส่งไปนั้นจึงทูลถามขึ้นว่าเหตุไรพระองค์จึงทรงสงสัยเช่นนี้พระโพธิสัตว์เจ้าตรัสตอบว่าในคราวก่อนโน้นได้มีมหรสพเดือน12สำหรับพระราชาทั้งหลายทุกระยะ3ปีเมื่อพระราชาทั้งหลายทรงเล่นมหรสพนั้นได้ทรงแต่งองค์คล้ายกับเทพเจ้ามายืนอยู่ในที่ใกล้ยักษ์ อันมีนามว่าจิตตราชแล้วหญิงลูกศรอันประกอบด้วยดอกไม้มาจากทิศทั้งสี่พระราชาแม้พระองค์นี้เมื่อทรงเล่นมหรสพนั้นก็ได้ยืนอยู่ในที่ใกล้จิตตราชแล้วหญิงลูกศรไปจากทิศทั้งสี่เราได้เห็นลูกศรที่ตกลงบนพื้นแผ่นดินเพียงสามลูกอีกลูกหนึ่งตกลงไปในน้ำเราจึงสงสัยว่าชะลอยจะถูกปลาในน้ำให้ถึงซึ่งความตายเราสงสัยอย่างนี้จึงคิดว่าศีลของเราคงไม่บริสุทธิ์เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้แล้วจึงตรัสสั่งพวกพราหมณ์และอมาตย์เหล่านั้นไปทูลขอกุรุธรรมต่อทางราชมารดาเป็นต้นของพระองค์พวกพราหมณ์และอมาตย์นั้นก็ทำตามพระราชองค์การได้ไปทูลขอกุรุธรรมต่อพระราชมารดาของพระโพธิสัตว์และต่อบุคคลอื่นๆดังจักแสดงไปในการข้างหน้าส่วนในการนี้ของดเนื้อความไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้